boodee julli tisli lañ soppoon ci ku tisli mu wax alhamdulillahi rabbil alamin, yow doo ko def. Julli gi moo ëpp solo jekki di sant yàlla noonu, wéyal rek ci julli gi. Soo ko fàttee nag ba wax alhamdulillahi rabbil alamin, am ku la ndokkeel ne la yarhamukallah, bum tax nga wax ko lañ daan wax ku la ndokkeel. Boo ma saatisli ba kenn wax la yarhamukallah, dañ daan topp nga wax ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wala yaghfirullahu lana wa lakum, te nga boole yaar yépp moo gën. Waaye boo dee julli ñu ne la boo tislee bul wax dara, xëy na nga fàtte ko mbaa ñàkk xam tax nga wax alhamdulillahi rabbil alamin. Bu la kenn ndokkeelee ne la yarhamukallahu itam, bum tax yow nga wax ko dara. Bi mujjee wax nag moom lañ diisal, maanaam di julli dégg keneen tisli nga ne ko yarhamukallah, te fekk nga nekk ci julli. Loolu dañ koo diisal ba am na ñu ne boo ko tayee sal julli day yàqu, day mel dangaa waxanteeg moom ci biir julli gi. Kon ngay julli keneen tisli moytu ko wax yarhamukallah te di ko tey. Borom saraaba daa wax ne soo ko tayee mbaa ñàkk xam tax nga def ko rek sa julli yàqu. Dane fa in faala dalika amdan aw jahlan batalat salatu.